halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa maalin axada bisha oktoobarna waa 30 sanadka 2022-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan weerarkii argagixiso ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno hibada qoraaleed ee qofka
iyo dugsi hoose iyo ku dhexe iyo ku sareeya jaamacadba in si aan sidii la rabay ahayn loo maamulay, taasi ayaa keentay markaa in waxbarashadii ay lunto miisaankeedii iyo halkii aynu rabnayn aynu ka gaadhno ama aynagu hogaamiso buugu. markaa intaasu aad u daaran yahay uu ka hadlayaa siday wax ahaan jireen, siday wax hadda yihiin, iyo sida xal loogu heli karo dhammaan mashaakilaadka uu buugu ka hadlayo. sidaas markaa magaca rajada si lumaysa aynagu bixino oo weliba
qodobadaasi iyo sidoo kale kaalmihi heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. kooxo la tuhmayo inay yihiin jihaadiyiin ayaa weerar jidgal ah ku qaaday ama ku dilay 13 askari oo ka tirsan ciidanka dalka Burkina Faso bariga dalkaasi, iyadoo saraakiisha amnigu ay sidaasi u sheegeen a f b, waxaana ay yihiin rabshadihii ugu dambeeyey ee gilgilay dalkan ku yaala galbeedka Afrika. 4 ka tirsan ciidamada difaaca ayaa sidoo kale lagu dhaawacay weerarkan oo sabtidii ka dhacay wadada isku xirta Fadain Gorma iyo Netabioni, sida uu ilowareed u sheegay wakaaladda wararka a f b. ilowareed kale ayaa u sheegay wakaaladda in ciidamada gurmada waa ciidamo gurmada loo diray aagga uu weerarku ka dhacay, islamarkaasina ay wadaan baaritaan. weerarkan gaadmada ah ayaa kusoo beegmaya kadib markii kooxda awoodda badan ee majmuucatul dacwa islaam walmuslimiin ee hoos tagta ururka alqaacida ay jimcihii sheegatay inay weerar ku qaaday saldhig militari oo ku yaala magaalada Jibo oo ah magaalo muhiim ah oo ku taala waqooyiga dalkaasi, taasi oo muddo 3 bilood ah ay kooxaha jihaadiyiintu go-doon geliyeen. ciidamada ayaa sheegay in ugu yaraan 10 askari ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi argagixiso oo isniintii lagu qaaday guutada 14-aad. dhoofka qamadiga ee dalka Ukraine ayaa hakad galay axadda maanta ah kadib markii Ruushka uu joojiyey ka qaybgalka heshiiska taariikhiga ahaa ee u ogolaanaya in shixnadaha muhiimka ah laga dhoofiyo dekedaha Ukraine, wuxuuna Ukraine ku eedeeyey weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lala beegsado maraakiibtiisa ku sugan gacanka Crimea. heshiiskan oo lagu furay dhoofka qamadiga ayaa bishii Juulaay waxaa kala saxiixday Ukraine iyo Ruushka iyadoo ay garwadeen ka ahaayeen Turkiya iyo qaramada midoobay, waxaana uu ahaa tallaabo muhiim ah oo lagu dhimayay dhibaatada cunto yari ee ka jirta dunida. heshiiskan ayaa u ogolaaday in ka badan 9 milyan oo tan oo qamadiga Ukraine ah laga dhoofiyo dekedaha dalkaasi, waxaana lagu waday in dib loo cusbooneysiiyo 19-ka bisha Noveembar. sabtidii ayuu Ruushku sheegay inuu joojinayo ka qaybgalkiisa kadib markii ay ciidankiisu ku eedeeyeen Kiev weerar ba'an oo ay geysaan diyaaradaha droniska lana beegsado maraakiibta ku sugan badda madow, taasi oo Ukraine ku tilmaantay marmarsiyo been abuur ah. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay tallaabadan mid laga xumaado, halka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu sheegay in Moscow ay cunnada u isticmaalayso hub ahaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. dhegeystayaal, waxaa goor dhow nagu soo maqan falanqeyn ku saabsan weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, balse haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana ku soo diyaariyey magaalada Buurama Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axad ah aad ka dhegeysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada boorame ee gobolka awdal waxaynu ku soo qaadan doonaa hibada qoraalka iyo dhallinyarada. inta badan waxaa jirta dhallinyaro badan oo qorta buugaag ay kaga hadlayaan arrimo kala duwan oo ku saabsan xaaladaha ku gadaaman bulshada iyo guud ahaan waxyaabaha ay u arkaan iyagu inuu yahay waxyaabo ay bulshadu ka faa'iidaysan karto. mawduuceenna maantana waxaynu kaga hadli doonaa buug qoraala oo uu qoray Xamse Yaasiin Maxamed, buuggaasi oo ugu magacdaray Rajada Sii Lumaysa. buuggan oo kaga hadlaya waxbarashada iyo sidii waayadii hore loo tixgelin jiray waxay nagala qayb qaadan doonaa barnaamijkeenna oo inoogu marti ah qoraaga buugga Xamse Yaasiin Maxamed iyo Kamaal Faysal Maxamed iyo Idris Cabdi Cabsiye oo ka mid a macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada magaalada Boorama. ugu horreyn waxaan ka horeynayaa qoraaga buugga Xamse Yaasiin Maxamed, bal hadda inuu sharaxaad inooga siiyo buugga ugu magacdaray Rajada Sii Lumaysa, sababta uu ugu bixiyey magacaasi Rajada Sii Lumaysa iyo waxa uu ka hadlayo.
aad baad umaadsantahay walaal weriye Haashim Sheekh Omar Good, waan ku dhowahay barnaamijka dhallinyarada maanta oo aynu kaga hadlayno qoraalka iyo arrimaha la xidhiidha buuggan. aad weydiisay Rajada Sii Lumaysa waxa aynu magaca ugu bixinay maadaama uu ka hadlayo arrimaha waxbarashada si guud iyo sidii berigii hore ay ahaan jirtay iyo sida hadda waxay isku bedeleen oo kala oo noqotay kaaf iyo kala dheeri. markii hore waxbarashada iyo macalinka iyo waxaasoo dhan aad baa loo qiimeyn jiray, hadda waxay noqotay waxbarashadii si qaab ganacsi ahaan loo isticmaalo oo xadaanad iyo dugsi hoose iyo ku dhexe iyo ku sareeya jaamacadba in si aan sidii la rabay ahayn loo maamulay. taasi ayaa keentay markaa in waxbarashadii ay lunto miisaankeedii iyo halkii aynu rabnayn inu ka gaadhno ama inagu hogaamiso buugga. markaa intaas aad u daaran yahay ka hadlaya sidii wax ahaan jireen, sidii wax hadda yihiin, iyo sida xal loogu heli karo dhammaan mashaakilaadka uu buuggu ka hadlayo. sidaas markaa magaca Rajada Sii Lumaysa inagu bixin oo weliba haddii wax laga qaban waayo Rajada dhalinyar badan iyo waddankuba ay meel aan wanaagsanayn ay mari doonto haddii aan wax laga qaban haddii ay beedmo.
Xamse waxaa tiri waxyaabaha buugku ka hadlayo waxaa ka mid a dhinaca waxbarashada oo hoos u dhac ku yimid. hoos u dhaca buuggani uu ka tilmaamayo dhinaca waxbarashada iyo dugsiyada iyo sidii waxbarashadu ahayd inay hoos uga dhacday ee aad buugga kaga hadashay maxaa ka mid a?
wallaahi meelo badan buu taabanayaa. tusaale ahaan waagii hore 80-aadkii 70-aadkii ama waxbarashadu tayo ahaan jirtay dad badan oo wax soo bixi jiray wax soo kordhin kara ama wax soo saar leh. midda kale macalimiinta aad baa loo tixgelin jiray oo macalinka iyo ardaygu inta badan inay isku soo gaadhaan hal heer way adkaan jirtay oo markuu ardaygu ka qalin jabiyo dugsiga sare ama jaamacaddu ka qalin jabiyo macalinkiisa wuxuu ugu tegi jiray isagoo xafiis dowladeed ka shaqeeya ama heerkii aan heer ahayn taagan. markaa macalimiinta midda kale aad baa loo gunayn jiray, wax fiican baa la siin jiray, aadna waa looga warhayn jiray waxbarashadu sidaa darteed heer wanaagsan ayay maraysay. tayada ardayda marka laga hadlo waxaa wax badan waxa la arki jiray warshado badan oo wadan ku yaala inay ardaydu ka shaqeeyaan oo maadooyinka chemistry ama physics ama waxyaabo kale ay kaga shaqeeyaan. laakiin hadda waxaasoo dhan meeshay ka baxeen macalinka maqaamkiisu u hooseeyaayo qofka samaanta haddii lagu yidhaahdo qof adigu haddii uu yidhaahdo maanta macalima baranaya inta badan waxaa mudaharaad kaga yimaada xagga qoysaskooda iyo dadka magaalada ku odhanaya maxaad ku fashay awalna sidaas ma jiri jirin. taas markiiba waa daliilka ugu kooban ee lagu cadayn kara in mashaakil meesha ka jiro. kadibna taasi waxay sababtay in macalimiin badan oo aan khibrad iyaga laftooda lahayn ama aan hawshan professional u ahayn ay suuqii waxbarashada soo galaan, iyaga laftoodana ay ganacsi ahaan shayga u isticmaalaan. saa darteed ardaydana waxaa aad hoos ugu dhacday tayadoodii oo iminka ardayda laftooda way adag tahay inay warqad qoraan. siyaasiyiin badan xataa waxaaynu aragnaa sheega in ay adag tahay imika ardayda inay warqad ay xafiis ku socotaa ama si caadi u qoraan. markaa taasi lafteedu cadayn bay noogu tahay. warun dhowi sheegayaanoo waxbarashada aad bay hoos ugu dhacday. ta ugu sii darana waxa weeyta jaamacadaha oo iminka ay aada u fududahay qofku inuu leysan jaamacadeed hore u helo, kadibna markuu helo uu isagu dhismo iska samaysanayo, weliba karaa uu iska kiraysanayo, kadibna wuxuu doono ku dhigayaa. saa darteed waxaa dhacda markaa in tayadii ay aada halkaa hoos ugu dhacdo. jaamacadaha iyo iskuulladuna dhammaantood waxay soo saaraan dadka howlkarka ee bulshada beri kusoo noqon doona. markaa dadkaasi ayaa hoos udhac ku yimiday. haddii dadkaasi hoos udhac ku yimiday suuqa soo galaana kulley waxay noqonaysaa in iyaga laftooduna sidii la rabay aanay u shaqayn oo ay halkii wax ka hagaajin lahaayeen ay wax ka xumeeyaan maadaama aanay hayn aqoontii iyo kartidii iyo xirfadii looga baahnaa.
kamaal waxaad ka mid tahay dhallinyarada akhriska jecel buuggan uu soo saaray xamse ee ka hadlaya waxbarashada iyo siday waqtiyadii hore ahaan jirtay iyo sida ay hadda isku bedeshay. Maxaad adigu buugga ka fahamtay seesa u aragtaa buuggaasi inuu uga qayb qaadanayo dhiirigelinta dhinaca waxbarashada iyo hal abuurka dhallinyarada?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta aad baad umahadsan tahay wariye Hashim Sheekh Omar Good iyo idaacadda v o a. Horta buuggan la magac baxay Rajada Sii Lumaysa waa buug aada u faallaynaya duruufaha waxbarasho ee hadda ka jira dalka. Sidoo kale wuxuu isbarbar dhigayaa waaqicii hore ee waxbarashadu ahaan jirtay iyo heerka macallinku taagnaa iyo hadda halka ay marayso. Buugga intii aan akhriyay waxyaabaha aadka ii soo jiitay waxaa ka mid ahaa doorashada, tusaale ahaan ardaygu marka uu jaamacad galo kulliyadda uu dooranayo, dhibaatooyinka uu kala kulmo bulshada. Haddii uu ardaygu yidhaahdo waxaan qaadanayaa ama aan baranayaa kulliyadda macallinimada, waxaad arkaysaa dad badan oo ku odhanaya maxaa kuu kilifay, maxaa kuu geeyey, ha noqoto dhan walba, ha noqoto dhinaca bulshada, asxaabta, qoyska, dhibaatooyin badan ayaa lagala kulmaa. Shaqsiyan anigu waxaan ahay bare, waxaan ka baxay kulliyadda macallinimada. Waxyaabihii aan kala kulmay bulshada waxaa ka mid ah niyo maxaa macallinimo ku fashay. Dadka qaarkood xataa inay sometimes yiraahdaan waanu dugsigii sare nin xalifa lahaydee, maxaa caafimaad guri weydee ku geeyey macallinimada. Marka wuxuu buuggani tilmaamayaa dhibta ee ka jirta halka macallinimada iyo waxbarashada dalka. Sidoo kale buugga waxyaabaha aan aadka wax ugu akhriyay waxaa ka mid ahaa in waxbarashada ay noqotay ganacsi oo nin walba oo dalka dibadiisa ka soo shaqeeyey ama hanti yaro buuran haystaayey markau dalka kusoo laabto wuxuu isweydiinayaa bisnisyada ugu badan ee wax laga faa'iidi karo. Sidaa daraaddeed waxaa laga hirgeliyey dalka dugsiyo badan oo noqday un ganacsi oo aan tayadii waxbarashada kor u qaadaynin. Dugsiyadu waxay sida ay sameynayaan iyo sidoo kale dadaalada ay wadaan oo aan inta badan ka jawaabaynin duruufihii bulshada ka taagnaa. Marka inta dugsiyada lagu gudbo, waxyaabaha kale buugga aan ka dhehday ka dhugtay waxaa ka mid ahaa jaamacadihii marka la gaaro, jaamacadihii oo noqonaya iyaguna halkii la rabay inay ka soo saaraan dad wax ka bedeli kara dalka, noqonaya dad iyagu waxa weeye noqda koobi dad hore oo tusaale ahaan imika marka la doonayo in research la sameeyo aad arkayso ardaygii oo aan awood u lahayn iska dayan research qore ah statement english saxa aan qori karin haddana lagu leeyahay uu qalinjibinaya. Oo waxa kale oo soo batay jaamacadii markay tiradoodu badatay waxaa soo badanaya arday badan oo iyagoo aan dugsigii sareba soo dhameysan ardaydu aan jaamacadii gelaya si loo helo dad badan oo lacag looga sameeyo.
Maadaama adigu aad bara tahay dugsiyada sare ee gobolka, gaar ahaan Buuraman, aad wax ka dhigto buugguna uu taataabtay tacliinta hoos u dhacaysa, ma kaaga muuqataa in ardayda soo baxaysa iyo waxa aad u dhigaysaan ay tayadoodii hoos u socoto? Seese wax looga bedeli karaa baa sileeda?
Horta xaqiiqatan markaad buuggan akhrido waxa weyaan u fiirsato waxaa laga qoray baad soconaysaaba waaqiciga ama duruufta halad aad taagan oo iskuullada marka la joogo inta badan awal ama beryihii hore waxaa iskuulada dowladda waxaa gacanta ku hayn jiray dowladda oo macalimiinta iyo maamuladaba biini jirtay. Laakiin hadda quudkii iskuullada ama quudkii macalimiintuba waxa ugala ardaydii, marka waxay keenaysaa si ardaydii loogu tatamaa ama ardaydii loo xajisto in wax walba ardaygii looga tanaasulo oo ardaygii la xajisto si bal inuu looga helo dhaqaalaha iskuulka u baahan yahay, macallinku u baahan yahay. Marka horta waa duruuf taagan oo buuggu waxa laga qoray waaqiciga hadda taagan, xalkuna wuxuu noqonayaa buugga laftiisa ayay ku qoran tahay. Xalka horta cidda gacanta ku haysaayey waa dowladda. Dowladdu haddii ay iyadu tayeyso waxbarashada ay soo saarto manhaj rasmiya oo lagu maamulo, lagu kantaroolo dugsiyada, sidoo kale gacanta lagu qabto maamulka iyo ardayda dugsiyada, halka wuxuu noqonayaa in la helo arday tayo leh oo wax ka bedeli karta horumarka iyo horusocodka dalka. Laakiin sida ay hadda wax yihiin, haddii ay kusoo socdaan dalka waxaa kasoo bixi doona dhakhaatiir aan tayo lahayn, siyaasiyiin aan tayo lahayn, macalimiin aan tayo lahayn. Laakiin haddii wax laga bedelo, waxaan rajeynayaa insha allah oo talooyinka buug soo jeedinayo halka dambe la qaato, waxaan rajeynayaa in dalka waxba iska bedeli doonaan.
Waxaa barnaamijka isaguna inoogu martiya Idiris Cabdi Cabsiiye oo ka mid ah dhallinyarada iyaguna akhriska jecel, gaar ahaan hal abuurada ay soo bandhigaan qoraayada soo qora buugta idris kusoo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aynu kaga hadlayno buugan qoraaga da-da yar leh xamse yaasiin maxamed ee uu kaga hadlayo tayada waxbarashada ee hoos u dhacday iyo sidii wax looga qaban lahaa. Markaad buugan akhriday, waxyaabaha kusoo jiitay maxaa ka mid a?
Waad mahadsantahay aashmo, waan ku dhowahay barnaamijkan. Runtii maanta waxaan ka hadlaynaa oo bal ka xaajoonaynaa rajada sii lumaysa. Rajada sii lumaysa sidau buuguba iftiiminayo micnaha waa rajadii oo sii baaba-aysa. Buuggan waxyaaba uu ka hadlaya haashimo waxa iga baxay waa qishka oo kale. Waxa dhacday iskuulladii, waxa iskuul kastiba samaystay meel goob kastiba waxay samaysteen iskuul bay samaysteen iskuul kastiba fasalka waxaa dhiganaya ilaa 50 ilaa 60 arday. Waxa loo furtay goob ganacsi, macalinkii ilaha yare meesha kasoo galayay waa waxa iskuulka kasoo baxaya. Waxa dhacday markaa macalinkii inuu ardaygii baaba-o hoos u dhaca, waxa dhacday marka macalin galaas la siiyo xiisad 40 daqiiqo ah oo ay dhiganayaan 60 ardayna ay dhiganayaan galaaskii, macalinku ma wada kafeyn karo ama ma wada gaari karo galaaskii oo dhan. Waxa dhacday ardaygii markuu imtixaan galayo inuu barto si wax loo qisho oy qaarkood aqoontoodii hoos u haasayso, taasina waxay keentay in dib u dhac ay ku timaado aqoontii. Qishkuna haddii waddan inuu hoos u hadho la eegayo, waxaa la eegaa ardaydiisu ama dhallinyartiisu si ay ku tahay qishka. Markaa number one waxaa ka mid a waa qishkan, iyo qodobka saddexaad oo meesha ku jira waxaa ka mid a buuggan markii aan akhriyay, macalinka dadku waxay ka aaminsan yihiin, macalinkii baa la niyad jabinayaa. Macalinkan laftarkiisu markii qoraagu weydiiyey dhowr qof uu wareystay, shaqadan adigu tusaale aad ka shaqayso maad ku qanacsan tahay? Waxaa jira markuu arko macalinkii oo intaasoo ummada soo saaraya oo maanta leykeed qayliyaya, ahna maxay idaanay qof kale uu kaga mishaar fiican yahay, halkii dowladdu ay awoodda saari lahayd maxay idaanay macalinkii oo ay soo saari lahayd isagu markuu mishaar fiican oo shaqeeyo. waxa ugu weynaa lagu dhaqaaqayna waa human resourceka ugu weynaa lagu dhaqaaqayna waa teacherka, mashiinka ugu weyn waa kaas. Markaa macalinkiina maadaama mishaarada ugu hooseeya uu qaadanayo, wuxuu noqday qof isaguna ka niyad jaba teacherkii uu dhigayay ama waxa uu dhigayay awdeytana ay dhacdo ilmihiina inuu hoos hooseeyo. Qodobka kale halkaa haashimo iiga baxay ee muhiimka kalena waxay tahay iskuullada qaar weliba marka lasoo tayeeyo dowladda ugu horeyso inay ubadkii la xisaabtanto iyo iskuulladii la xisaabtataa kamid a, arday kasta oo dugsi ka dhaca ama imtixaankii tusaale teeramka hooseeya waxay dowladdu amar inay ku siiso ubadka qofka hooseeya aan la soo saarin, hal galaaskiisi ha ku noqdo si ardaygii baasan galaaskiisa kale usii wato. Waxaa dhacday iskuulkii ardayga ugu hooseeyaba lama eriyo, iskuulladu ma eriyaan, sababtuna waxay tahay de macalimiin baa ka shaqaynaya. Macalimiintaa ka shaqaynayayna waxay u baahan yihiin mishaar bay u baahan yihiin oo ubadaa ka dambeeyo reeraa ka dambeeya. Haddii ayna shilin yarba ayna iyaguna ay helin marka ubadka hayra shilinka laga qaadaya waxay dadku ku kalifaysaa ama ha dhaco ama ha baasee inay iskuulka lagu saaxijisto. Waa waxyaabaha keenay ee number one ka mid a waa dayactir la-aan ka timiday xagga dowladda.
Haddii aan kusoo laabto dhinaca qoraaga buugan Xamse Yaasiin, waxaad ku taataabatay dhaliilo badan oo ka muuqda dhinaca waxbarashada, gaar ahaan tayada waxbarashada, ardayda waxbarashadoodii, tixgelinta macalinka iyo aqoontiisii. Maxaa lagaga bixi karaa waxyaabaha dhaliisha ee aad taabatay? Xalkaygu muxuu yahay? Buugga ma ku qoran yahay?
Haashimu aad buu ugu qoran yahay buuggu 11 cutub buu ka kooban yahay. Inta hore waxay sheegaysaa taariikhda iyo wax sida wax isku bedeleen qaybaha ugu dambeeya, cutubka ugu dambeeya iyo kaka soo horreeyaana waxay sheegayaan halka. Halku markaa wuxuu u muuqdaa inuu ku duldhacayo xagga dowladda, sababtoo ah waddan ama dad kasta waxbaranaya waxaa waajiba marka hore intaan manhajkaba la diyaarin in la diyaariyo sababta ama waa maxay waxa sababta aynu waxu baranayno. Taasi waxaa loo yaqaanaa afka qalaad philosophy of education. Dadkan waxbaranaya sababta waxu baranayaan baa marka hore la rabaa in la qeexo, waa inaynu halkaa iyo halkaa gaadhno. Kadib baa la sameynayaa manhaj inagu hagaajiya philosophy-gii ama ujeedadii aynu waxbarashada ka lahayn. Marka arrinkaasoo kale la sameeyo, kadib waxaa loo baahan yahay in la sameeyo macalimiin tababaran oo si guud si guud iyo si gaar ah aad loogu tababaray qaybta waxbarista, kadibna macalimiinta yaal marka la soo saaro in iyagana la siiyo waxay xaq u lahaayeen oo gunno aad u wanaagsan la siiyo, maadaama yihiin dadka soo saaray dhaqtarka iyo injineerka iyo siyaasiga iyo madaxweynaha kulli dadka soo saaray, maadaama yihiin in gunno wanaagsan la siiyo, kadibna saas darteed bay waxbarashadu kor ugu soo kici kartaa si fiicanna loo maamulo.
Buuggan markii aad qoraysay yaa kaa caawiyey maadaama aad tahay wiil dhallinyara soo saaristiisa iyo in la daabaco?
Buugga markii hore aan qorayay laftiisa, buugga horta qaab sheeko ahaan buu qoranyahay, waxa afka qalaad lagu yidhaahdo novelka, marka qaybtii hore ee taariikh ahaan iyo sidoo macallinku ahaan jiray, sidoo waxbarashada ahaan jirtay, waxaan ka waray sideed waayeel oo ugu soo joogay qaybtan dambena anigaaba waxbarashada ku dhex jiro aad uga warhaya, saa darteed baan u sameeyey buugga. Waxaan ku soo bandhignay xaggan magaalada Boorama, insha allah magaalooyin kalena waynu geyn doonaa, maadaama aanan uguba talagelin in buugga wax kharash laga faa'iido ama wax lacag ah. Sidoo kale waxaan dadka u sheegaynaa in lagu heli karo qaab online ah musaf tiyaana oo dadku ay kala soo degi karaan degelada aynu ku leenahay baraha bulshada.
Intaas waxaynu ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka ee toddobaadka, oo aynu ku soo qaadanay qoraayada iyo halabuurada iyo buugta ay qoraan dhallinyaradu. Waxaana barnaamijka ay nagala qayb galay qoraaga buugga Xamse Yaasiin Maxamed iyo laba macalin oo kamid a macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare ee magaalada Boorama oo kala ah Kamaal Faysal Maxamed iyo Idris Cabdi Cabsiye oo marti noogu ahaa. Waxaa barnaamijkeedii kasoo diyaariyey magaalada Boorama ee gobolka Awdal, anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. Tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Haashim Sheekh Cumar Good oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada Boorama. Markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa la soo sheegayaa in dhimashada qaraxyadii shalay ka dhacday ama ka dhacay magaalada ay kordhayaan. Inkastoo dowladda Soomaaliya aanay weli war rasmi ah ka soo saarin khasaaraha dhimashada, haddana xoga laga helayo cisbitaalada ayaa sheegaya in dhimashada ay marba marka ka dambeysa sii kordhayso. Madaxweynaha Soomaaliya iyo xubno ka mid ah dowladda ayaa booqday xalay saqdii dhexe goobihii ay qaraxyadu ka dhaceen, waxaana madaxweynuhu uu sheegay in tiro ka badan 100 qof ay dhinteen ilaa 300 oo qofna ay dhaawacmeen. Sidoo kale wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Cali Xaaji ayaa booqday qaar ka mid ah dhaawacyada cisbitaalada yaalla, waxaana uu sheegay in dowladdu ay dibadda u qaadi doonto kuwa ugu liita si loogu soo dhaweeyo, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Soona. Haddaba qaraxyadaasi ay dadka badan ku le-deen ee shalay ka dhacay waxay ku soo biegmayaan xilli magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey kulan ay lahaayeen wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, kaasi oo looga hadlayay arrimaha fikirka xagjirka iyo sidii loo suulin lahaa. Maxaa isku soo beegay gabagabada shirkaasi iyo weerarka Al-Shabaab? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa ka jawaabaya Ismaaciil Cismaan oo horey u soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee NISA, waxaana uu marka hore Jamaal Axmed Cismaan uga waramay waxa Shabaab ay uga dhigan tahay fulinta weerarka baaxaddaasi la-eg xilli weeraro ay dagaal wajahayaan kooxda Al-Shabaab kuna wajahayaan gobollo ka tirsan Soomaaliya.
Waqsalaamaya Jamaal adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan, waa inaan lilaah weyn aan raajicoon. Qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuu ahaa qarax masiibo ah. Ujeedada ay ka lahaayeen kooxda nabadiidka Al-Shabaab waxay noqon kartaa labo: kow, in maadaama uu soo xirmaayay shalay shirkii looga hadlayay kooxda Al-Shabaab oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka iyo midda dowladda goboleedyada, xiritaankiisana ay ka qayb galayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka socday madaxda maamul goboleedyada, inay ku carqaladeeyaan uusan barnaamijkaas ama xiritaanka barnaamijkaas uusan helin media uusan helin, waa kow. Midda labaad, in ay adduunka weli u muujinayaan inay yihiin dad awood ku leh oo masiibo intaas la ka geysan karo magaalada Muqdisho. Laakiin qaraxii shalay dhacay wuxuu ahaa qarax xoogaa ay ka muuqatay habaacsanaan dhinaca sirdoonka iyo amniga labadaba.
Magaalada Muqdisho, gaar ahaan meesha qaraxu ka dhacay, wadadaasi dhowr checkpoint ayaa yaalla oo lagu baaro gaadiidka meelaha qaar. Marka sidee bay kooxdani ugu suurgali karaysaa in qarax noocan oo kale ah, weliba qaraxyo ah, ay ka fuliyaan isla hal maalin? Dhibaatooyinta la egna ay ka geysan karaan
Jamaal, oo kooxda nabadiidka Al-Shabaab waxay meelaha ay rabaan inay masiibada ka geystaanna intas ka soo baxaan maalinta ay masiibada geysanayaan iskama yimaadaan. Waxay sameeyaan saxan badan ay sameeyaan, waxay isbaraan ciidanka maaragtay jackpointyada jooga, iyagoo isticmaalaya gawaarida markaas ay ugu isticmaalayaan qaraxyada oo ay la soo gudbayaan iyagoo eber ah. ilaa marka laga barto oo dhowr jeer saddex jeer afar jeer markay soo maraan marka shanaad la laga yaabo in la isaga fuldayo liiraad iska gala oo baxa waa mid midda kale oo dhici kartana waxay tahay in garaashada ka agdhow meesha uu ka dhacay qaraxa naftirkeeda lagu sameeyey qaraxyadan oo ay luuqyada maalad halkaas kasoo baxeen saasna ay masiibada ku geysteen laakiin laba waxyaabood waa loo baahan yahay in feejignaanta ay maaragtay zaa-ida la siiyo oo ah in xarumaha dowladda iyo meelaha buuqa badan sida meesha uu ka dhacay maaragtay ka dhacay qaraxi shalay oo kale in maaragtay amnigeeda il gaara lagu hayo gaar ahaan waqtiyada saxmada noocaas oo kale ay jirto iyagoo dadka mar walba fiirsada meelaha dadka ay ku badan yihiin si ay dhibaatada ay geysanayaan u noqoto mid badan in waxaa laga rabaa maaragtay hay-adaha amniga ay feejignaan gooni asiyaan meelaha noocaas oo kale oo saxmadana ka jirto xarumaha dowladda ay ka dhowdahay.
Waa tahay shabaab, waayadan waxaa ku socday dagaal oo meelo badan oo kamid a gobolada dalka, abaabul xoogan ayaa socday, weerarkani ay ka geysteen magaalada Muqdisho muxuu ka bedeli karaya weeraradii lagu hayay?
Aniga u maleynayo waxba ka bedeli karo. Kooxdan waa koox hadda aad moodid inay gabaabsi ku jirto, inkastoo ay weli rabaan inay ismuujiyaan, haddana waa koox gabaabsi ku jirto oo meelihii ugu muhiimsanaa oo ay ka deganaayeen dalka laga qabsaday. Dagaalka lagula jiro oo ah saddex qaybood ahna waxaad moodaa in looga guuleysanayo kii qoriga ahaa oo dagaalka foolka ahaa, kii oo dhaqaalahooda cunuqabateynta lagu sameynayo, iyo kii wacyigelinta shacabka la saddexdaba inay si dardar gelin ah dowladda ay ku wado cabsi inta cabsida keenaysa inay maaragtay ka keentay inay falka shala kole sameeyaan waxay tahay inay weli sameeyaan niyajab ku ridaan shacabka inay ismuujiyaan iyo in maaragtay tusiyaan adduunyada utusiyaan inay dowladda federaalka weli aysan maaragtay gacanta ku haynay amniga guud ee magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyn Ismaaciil, maxaa la gudban marka hay-adaha amniga mar haddii dagaal noocan oo kale waddanka uu ku jiro ayna og yihiin in weerar rogaal celina ay dhici karayso, maxaa la gudboon hay-adaha ammaanka?
Jamaalow, sidaan ognahay shalay diyaaradihii iman lahaa magaalada Muqdisho oo dhan way baaqdeen. Kooxdan inay fal noocaan oo kale soo wadaan xogtooda waa la hayay, laakiin lama ogeyn taariikhda iyo maaragtay imaanaanta ay falka geysanayaan. Waxay ahayd maadaama shirkii wasaaradda diinta iyo ooqaafta shalay uu soo xirmayo oo ah shir si gaar ah looga soo horjeeday kooxdan nabadiidka ee Al-Shabaab, hay-adaha amniga dowladda waxaa laga rabay xogna ay soo baxday inay rabaan inay carqalado sameeyaan waxay ahayd shalay oo kale in amniga magaalada Muqdisho aada loo adkeeyo. Marka dabacsanaan dhinaca amniga ah ayaa jirtay, waana casar laga baran karo wixii shalay dhacay inaanay mar dambe dib u dhicin oo aanan mar walba maaragtay taasi aanan gooni aanan dirin, laakiin waxaa la rabaa fal walba oo kooxdan ay sameeyaan in wax laga barto, amnigana uu ahaado mid wada ogol ah ama amni wadareed uu ahaado oo iska kaashanayaan shacabka iyo dowladda. Shacabkan waxaa laga rabaa wax bay ka shakeenayso inay soo sheegaan, dowladdan waxaa laga rabaa si ay u hesho ama u hanato quluubta shacabka Soomaaliyeed in ay dagaalka ay kula jirto kooxdan ay laba jibaarto, saddex jibaarto, afar jibaarto.
Kaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Cismaan, wuxuuna u warrameeyey Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waa nagiinta, waxaan idinkaga tegeynaa heesa. Da-da-da.